Kjördæmi. Landinu skipt í nokkur kjördæmi sem deila með sér þeim þingmönnum sem sitja á alþingi. Upphaflega voru þau fjölmörg en lítil en það var yfirleitt einungis kosið einn þingmann í hverju kjördæmi. Sá flokkur sem flest atkvæði hlaut fékk þingmann viðkomandi kjördæmis. Mjög var misjamt hversu margir byggu í hverju kjördæmi fyrir sig og því höfðu kjósendur fámennar kjördæma meira vægi en þeir sem kusu á fjölmennari stöðum. Þéttbýlisstaðir fengu að vísu yfirleitt fleiri þingmenn en það voru þeir sér kjördæmi, en þeir fengu þó færri þingmenn en dreifbýlið miðað við höfðatölu. Framsóknarflokkurinn græddi mest á kjördæmaskipaninni, þar sem hann fekk flest atkvæði í strjálbýli og því barðist hann gegn breytingum í kosningakerfinu. Alþýðuflokkurinn tapaði hins vegar mestu, þar sem kjósendur hans komu úr þéttbýli og því vildi hann gera landið að einu kjördæmi þannig að öll atkvæði væri jöfn. Blaðsíða 98. Árið 1959 var kjördæmakerfinu breytt þannig að í stað fjölda einmenningskjördæma var kjördæmum fækkað. Þau urðu stærri og því fékk hvert þeirra fleiri þingmenn en áður. Jafnframt var tekin upp hlutfallskostning þannig að flokkarnir fengu þingmenn í hlutfalli við kjörfylgi en áður hafði sá flokkur sem flest atkvæði hlaut fengi þingmann viðkomandi kjördæmis meðan hinir flokkarnir fengu engan. Með bættum samgöngum og auknu þéttbýli hafa kjördæmin stækkað og fjölmennustu kjördæmin fengið fleiri þingmenn. Hlutfallslega hefur landsbyggðin alltaf fengið fleiri þingmenn en höfuðborgarsvæðið. Talsmenn landsbyggðarinnar eru hlynnta sér því að kjördæmin séu nokkuð mörg þar sem það tryggir sterkt samband á milli kjósenda og þingmanna. Þeir sem vilja að landið sé eitt kjördæmi halda því fram að með því móti gæti þingmenn frekar heildarhagsmuna þjóðarinnar. Þeir sem tala gegn því að landið sé eitt kjördæmi álíta hins vegar að það myndi leiða til þess að þingmenn gættu einungis hagsmuna suðvesturhornsins þar sem flestir kjósendur búa.